Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Mana yana siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan to'lqinlarimiz orqali sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, marhamat tinglang, navbatdagi ishtirishimiz sizlar uchundir. Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, Xudo nizolarning tinchlik bilan hal bo'lishini xush ko'radi. Nizoni haqqoniy tarzda hamda ikki tomonga ham foydali ravishda hal qilishga Xudovand doimo yordam beradi. Agarda ikki tomon ham shuni istasa. Azizlar, yarashishning birinchi 3 reaksiyasini shaxsiy tinchlik o'rnatishga kiritish mumkin. Chunki siz ularni shaxsan o'zingiz xususan qarshi tomon bilan o'zaro harakat qilib, hayotga tatbiq etishingiz mumkin. Ko'pgina bahs-munozaralar shunchalik ahamiyatsizki, ularni tinchlik bilan va xafachilikni e'tiborga olmasdan xafa qilgan odamni kechirib hal qilsa bo'ladi. Hikmatlar kitobining 19-bobi 11-oyati. Yana 12-bobi 16-oyati hamda Kolossiyaliklarga maktubining 3-bobi 13-oyati va 1-Butrus kitobining 4-bobi 8-oyatlari shu haqidadir. Agar xafachilik uni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydigan darajada jiddiy bo'lsa, muammoni tan olish yoki ochiq va ishonch ohangida qarshilik qilmasdan, ayblamasdan gaplashib hal qilsa bo'ladi. Agar birodaring sendan xafa ekani yodingga tushsa, borib avval birodaring bilan yarashgin, deb yozilgan Matto kitobining 5-bobi 23 va 24 oyatlarida. Bundan tashqari, agar birodaring senga qarshi gunoh qilsa, uning oldiga borib, faqat yuzma-yuz gapirib, aybini unga ko'rsat, deb ham aytilgan Matto kitobining 18-bobi 15 oyatida. Aziz radio tinglovchi birodarlar, pulga, shaxsiy mulkka yoki boshqa haq-huquqlarga tegishli masalalar muzokaralar jarayonida hal qilinishi kerak. Muzokaralarda ikkala tomon ham o'zlarini huquqiy taraflarini qondiruvchi qarorga kelishlari kerak. Chunki Filippiyaliklarga maktubining 2-bobi 4-oyatida har bir kishi o'z manfaatinigina emas, balki boshqalarning manfaatini ham ko'zlasin deb yozilgan. Agar bahsni shaxsiy tinchlik o'rnatuvchi yo'llarning birontasi bilan hal qilib bo'lmasa, yordamchi reaksiyalarning biridan foydalanish zarur deb o'ylayman. Ular jamoatingizning boshqa a'zolarini yoki qishlog'ingizdagi, shaharingizdagi birontasini jalb qilishni talab qiladi. Agar ikki masihiy yuzma-yuz kelisha olmasalar, bironta yoki bir nechta odamga murojaat qilishlari mumkin. Bu odam yoki odamlar ularning uchrashuvda bo'lishlari va muammoning muhokamasiga hamda ushbu vaziyatda kelishib olishlariga yordam berishlari lozim. Agar senga quloq solmasa, o'zing bilan yana bir yoki ikki kishini olib, toki Tavrotda yozilganidek, aytiluvchi har bir so'z ikki yoki uch shohidning guvohligi bilan tasdiqlansin deb yozilgan Matto kitobining 18-bobi 16-oyatida. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.